14 24 Azadlıq Radiosunda Gənclərin Vaxtıdır. 14-24 proqramı efirdədir. Xoş gördük, əziz dinləyənlər, hər birinizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqədə mikrofon qarşısında mənim, Duruna Səfərli. Bugün nədən danışırıq? Bu haqda biraz sonra. Hələlik isə kino qrupunun ifasına qulaq asaq. Bu mahnını dəyişikliklər arzusunda olan hər kəsə hədiyyə edirəm. Dinləyək. Viktor Soy, dəyişiklik istəyirəm, deyir. İdeyalarınızı gerçəkləşdirməkdə sizə pulsuzluq mu mane olur? Elə bu məqamda Gənclər Fondunun sizə necə kömək edə bilər?
Pul verir mi? Verginən.
Yüz verərsən mi?
Verərəm. Pes verir mi?
Ver yine.
Pes verersen mi?
Veririm.
Mövzumuz maraqlıdırsa, radio qəbul edicinizin səsini biraz daha artırın. Qonaqlarımız Azərbaycan Gənclər Fondundan Qurban Kərimbəyli və Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Ağayevadır. Xoş gördük sizi studiyamızda. Qurban bəy, elə ilk olaraq sizə müraciət etmək istərdim.
Gənclər Fondunun fəaliyyəti nədən ibarətdir? Yəni, məqsəd nədir bu fondun yaradılmasında? Bu haqda bizə məlumat verərdi, zəhmət olmasa.
Gənclər Fondu 2005-ci ildə Azərbaycanda yer alıbdır. Bu, Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun bir proqramıdır. Həmin proqram İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Lodestar Fondu, Qaradağ Semen Zavodunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Gənclər Fondunun əsas məqsədi Azərbaycanın regionlarında yaşayan gənclərin sosial aktivliyini artırmaq, onların gələcəyin lideri kimi yetişdirmək əsas prinsipi, əsas məqsədidir.
Hansı gənclər ya hansı formada sizin fonddan yararlana bilərlər?
Bizim proqramın özünə məxsus ən yaxşı cəhətlərindən biri bundan ibarətdir ki, Gənclər Fondu bütün gənclər üçün açıq bir fonddur. Yəni, burada fondun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz birlikdə müxtəlifliyi tərənnüm edirik. Yəni, bizim fond bütün gənclər üçün açıqdır. Yəni, onun hansı qrup gəncə daxil olmasına baxmayaraq, yəni tələbə olsun, istər heç bir, deyək ki, təhsili olmayan gənclər, əlil gənclər, yəni bütün qrupda olan gənclər üçün açıqdır.
Maliyyə baxımından, ümumiyyətlə, hər hansı dəstək baxımından nə formada bu gənclər fondunun köməyinə istifadə edə bilər?
Biz hal-hazırda gənclər fondu olaraq, Azərbaycan gənclər fondu olaraq biz regionlarda grant müsabiqələri ilə elan etmişik. Düzdür, bu müsabiqələr çox belə kiçik məbləğ görsənə bilər. Məsəl üçün, təqribən 500 manatdan çox olmayaraq 600 manat civarında layihələr təqdim edə bilərlər. Yəni, öz həyata keçirmək istəyirlər, ideyaları təqdim edə bilərlər. Bizim fondun özünə məxsusluğu ondan ibarətdir ki, bizim fond qeyri-formal gənclər qruplarına işləyir. Əgər bir neçə gəncin, ikidən artıq bir gəncin, ya iki nəfər bir gəncin əgər ideyası varsa, ya onu 500 manat, 600 manat civarında həyata keçirə bilirsə, o öz layihəsini yazıb bizim fonda Azərbaycan 11 bölgəsində fəaliyyət göstərən fondlara təqdim edə bilər. Yəni, bunlar Gəncədir, Göyçaydır, Şəkidir, Qubadır, Lənkərandır, Zaqatalıdır, Biləsuvardır, Mingəçevirdir, Sahil Gənclər Fondudur, Bərdədir. Yəni, bu regionların
hansı ideyalar, hansı layihələr dəstəklənir sizdə? Nə ilə müraciət etsinlər?
Adi bir misal çəkə bilərəm. Bu yaxınlarda bizim USAID-in Azərbaycan üzrə rəhbəri Scott Taylor-la görüşümüz oldu Şəkidə. Proyekt bundan ibarət idi ki, Şəkidə internat məktəbində kitabxananın yaradılması idi. Həmin internat məktəbində bizim gənclər özləri orada sorğu keçiriblər, yəni öyrəniblər onların problemlərini və orada belə bir kitabxananın yaradılmasına ehtiyac olduğunu görüblər. Bundan başqa bizim Qubada regional bir qəzetimiz fəaliyyət göstərir. Bu qəzeti biz əvvəl biz maliyyələşdirmişik, Quba Gəncliyi qəzeti adlanır. İndi hal-hazırda həmin qəzet yerli təşkilatların dəstəyi ilə ayda bir dəfə nəşr olunur. Əlbəttə biz ehtiyacı daha çox nəşr olunsun. Deməli, orada jurnalist olmaq istəyən gənclər öz məqalələrini təqdim edirlər. Bundan başqa, məsələn, bizim Göyçayda çox maraqlı bir proyektimiz olmuşdu. Biz orada qızlar kafesi açmışdıq. Kafedə ideya bundan ibarət idi ki, yalnız ora qızlar gəlirdi. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda bəzi stereotiplər var ki, məsələn, qızların belə çayxanalara getməsi, kafeyə getməsi, xüsusən regionlarda internet kluba getməsi. Yəni ki, bu formada biraz problemlər var idi.
Olmaz, bu olmaz. Oğlanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Min yubqa giymək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm. Yorulmuşam dərs oxumaqdan. Böyüklərin sözünə baxmaqdan. Faydın kəsə adətimi
Biz bunu bir nümunə kimi göstərmək istədik. Yəni qızlar da bu cəmiyyətin ayrılmaz bir hissəsidir. Yəni, çayxana çayxana bir ildən artıq fəaliyyət göstərdi. Lakin yəni 2006-cı ildə yarandı. 2008-ə qədər fəaliyyət amma təəssüf ki, müəyyən o obyektiv və subyektiv səbəblərə görə o çayxana işləmir. Amma buna baxmayaraq biz həmin ideyanı hal-hazırda biz Şəkidə davam etdiririk. Göyçədə bu bağlansa da həmin proyekt.
Nə qədər yəni stereotiplərlə bağlı yoxsa maliyyə problemi?
Burada yəni bir çox problemlər var. Yəni həm regionda olan müəyyən problemlər var. Yəni obyektiv və subyektiv səbəblər var. Biz həmin ideyanı hal-hazırda Şəkidə davam etdiririk. Həmin kafe maraqlı cəhəti ondan ibarətdir ki, ora əvvəl qadın həbsxanası olubdur. Amma indi hal-hazırda əgər yolu kiminsə yolu düşsə, baş çəkə bilər. Ora işçiləri də qızlardır. Yəni 3 nəfər orada qız işləyir və onlar tələbə gənc qızlara, ümumiyyətlə asta vaxtını keçirmək istəyən bütün gənc qızlar üçün qapısı açıqdır.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14.24-də gənclərin verilişinə qulaq asırsınız, əziz dinləyicilər. Mikrofon arxasında aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Qonaqlarım isə Gənclər Fondundan Qurban Kərimbəyli və Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Ağayevadır.
Səlim, buyur da Vüsalə İstitutum. Vüsalənin də bir yarımçıq qalmış layihəsi var. Maliyyə problemi üzrindən məlumat verərdim biraz. Öz layihən haqqında.
2007-ci ildə idi. Bir qəzet çıxartmaq istədik. Onda Türklərdən təşəbbüs gəldi. Bakı Dövlət Universitetində, Jurnalistika Fakültəsində. Demək, ideya onların idi. Yaxınlaşdılar ki, bəs qəzet çıxartmaq istəyirik. İstəyirik Azərbaycan bölməsi ilə birlikdə çıxardaq, Azərlərlə birlikdə. Mən də redaktorluğa təklif edirlər. Bir də qeydiyyatdan keçmə məsələləri var idi. Əməli başda proses getdi də, təsisçi kimi müraciət elədik, sənədləri topladıq. Çox böyük çətinliklə qeydiyyatdan keçəndən sonra birinci qabağımıza çıxan problem maliyyə problemi oldu. Heç kəs kömək eləmək istəmirdi. İndi öz uşaqlarımıza, tələbələrdəki nə qədər kömək eləyə, hərə biraz 3 manat, 4 manat belə yığdıq, birtər müəyyən məbləğ topladıq, amma o da çox az idi. Başladı türk tələbələrimiz səfirliklərin qapısını döyməyə, sonra o tanınmış iş adamları var, türk iş adamları, onlardan hərəsindən gücləri çatan qədər 10 manat, 20 manat, 10 dollar, 20 dollar belə yığdılar, birtər bunu topladıq, birinci sayın çıxartdıq. Birinci sayın çıxardıqdan sonra mətbəyə 200 manat borcumuz oldu. İndi bu qəzeti reklamı da yoxdur axı, satmaq lazımdır ki. Birinci dəfə 40 qəpikdən satırdı, 40 qəpik müəyyənləşdirdi. İndi fakültənin tələbələrinə də deyirik ki, başa salır ki, alsınlar ki, pulu yığaq, biz mətbənin borcunu verək. Fakültənin tələbələri də çox etinasız yanaşırdılar. Ən çox bizim qrup götürürdü. Hərə götürdü 3-4 dənə, pulunu verirdi ki, çoxumuzu mətbənin borcunu ödəyək. Sonra universitetlərə, türk tələbələri, universitetlərə yaydılar. Xarici dillər universiteti idi, kollecləri idi, Atatürk liseyi idi ki, onlar tanışları da oradakı tələbələrin köməkliyi ilə ki, satılsın. Kimin də məqaləsi var idi, yığırdıq. Hətta orada bir dənə məqalə də var idi. Mola Nəsrəddinə məktub. Bizim tələbə yoldaşımız bizə elə bir satirik mövzuda yazmışdı. O da biraz təzyiqə məruz qaldı. Biraz danlandı ki, sən nə cəhnnəm belə bir məktub yazırsan. Çünki bizdə redakt edilmirdi də. Mənə necə verirdilər, mən düzəldirdim. Hərf səhvlərini düzəldirdim, amma əlimi vurmurdum da. Sadəcə necə istəyirdilər, elə də verirdim. Bəzi müəllimlər narazılıq elədi ki, sizin yaşınız çatmır belə yazmağa. Hətta dekan danladı da tələbəni ki, sən nə cəhd eləyirsən, belə bir məktub yazırsan.
Bəs borcunuzu qaytara bildiniz?
Borcumuzu çox çətinliklə qaytardıq. Axırda deyəsən, demək, 70 manatı bizə güzəşt eləmişdilər. İkinci sayı gəldi. İkinci sayındakı çox gecikmə olurdu. Məqalələr yığırdı, hamı deyirdi ki, nə vaxt çıxacaq bugün, sabah. Çox çətindi mətbəə, çünki biraz Zaman qəzeti bizə kömək eləmişdi. Ondakı türklər tapmışdılar. Getdik, özümüz yığırdıq, hətta dizaynı da özümüz yığırdıq, tələbələr otururduq. İndi proqramı yaxşı bilmirik, zəng eləyirik bilənlərdən soruşuruq ki, bu necə atırlar, şəkli necə qoyurlar. Yığışırdıq türk tələbələrlə bir otağa da, özümüz vaxt təyin edirdik, müzakirə edirdik ki, birinci sayda hansı olacaq, səhifələrdə necə olacaq. Çox çətin idi.
Belə başa düşdüm ki, daha çox türkiyəli tələbələr.
Hə, daha çox türkiyəli tələbələr, çünki bizim tələbələr bizi necə edəcək. Bizdə də cəhd var, amma onlar qorxurlar. Çünki cəhdlərinin uğursuzluğa gəlib çıxır, onda istərsəməz adam həvəsdən düşür. Bizimkilər deyirdi ki, belə çox yaxınlaşmırdılar bizə. Deyirlər ki, alınmayacaq, o qədər istəyirlər. Bilirlər ki, onsuz kömək eləyən olmayacaq da. Bizim məktəbə məsələn fakültədən kömək gözləyirdi, amma fakültə heç öz qəzetini çıxarda bilmirdi. Yenə biz 2 sayını çıxartdıq, heç fakültə onu da çıxarda bilmədi.
Sizin mədə gənclər fondundan məlumatınız var idi indiyənə kimi?
Gənclər fondundan məlumatım var, amma mən belə fikirləşirdim ki, onların tanış bilikləri ən çox, oranı tanıyanlar, yəni qohum-əqraba, daha çox onların əhatəsində olanlar oranın köməyini istifadə edə bilərlər. Ona görə də heç müraciət eləməmişdim, inanmırdım.
Siz Qurban bəy belə layihələrə dəstək verə bilirsinizmi?
Bəli, Vüsailə xanım danışanda ümumiyyətlə, yəni mən də bir neçə il bundan qabaq mən də tələbə idim, yəni ki, mənim də xatırladım həmin dövrləri. Ümumiyyətlə bizim kimi proqramlar olsun, digər proqramlar olsun, bunlar tələbələri, gəncləri gələcəyə hazırlayırlar. Vüsailə xanımın yəni ideyaları kimi biz dəstək vermişik. Yəni dediyim kimi bizim ancaq biz regionlarda işləyirik hal-hazırda. Lakin bizim sahil qəsəbəsinə də açılıbdı bizim proyektimiz. Əgər sahildən olan tələbələr varsa və onların konkret olaraq sahil qəsəbəsində müəyyən bir layihələri olsa, məsələn deyək ki, sahil qəsəbəsində bir gənclər üçün qəzetin nəşr olunması olsa və yaxud da digər başqa bir ideyaları olsa, yəni onu biz dəstəkləməyə hazırıq. Yəni mən bir məsələn deyim ki, bu proqram mən tərəfdən necə deyək, qərar qəbul olunmur, yaxud da bizim fond tərəfdən qəbul olunmur. Bu qərar ancaq gənclər tərəfindən qəbul olunur. 7 nəfər gənclərin fikri əsasında, onların xüsusi qiymətləndirmə forması var. O əsasda qəbul olunur. Yəni əlbəttə ki, açıqdır. Yəni bu layihələr, bu proqramlar gənclər üçün hazırlanıbdır.
Universitetdə ümumiyyətlə tələbə qurumları var. Müraciət etmisinizmi siz onlara?
Müraciət edən deyəndə ki, onların özləri bir qəzet çıxardılar. Heç onların özləri bir qəzetdə tamamilə başa çıxara bilmədilər. Biz onlardan daha tez cəhd tərpəndik. Yəni onların fəaliyyəti gözə dəymir. Elə bir hamısı formal olaraq qalır. Formaldır, hamısı formaldır. Tələbə bu dəqiqə lazımdır ki, onun problemlərini həll edən bir orqan olsun. Onun problemlərini işıqlandırsın. Onsuz da digər problemləri işıqlandırırlar da. Sırf tələbə qəzetidirsə, bu ancaq tələbəyə məxsus olmalıdır. Tələbə ondakı işıqlandırmırlar. Tələbənin öz problemin bu gün mən qəzetdə işıqlandıra bilməyəndən sonra çıxmamağım ondan yaxşıdır. Onsuz da biri nə bilim dövlət işləri, hamısı işıqlandırılır da. Tələbə sırf tələbə qəzeti yoxdur. Ondakı bir şey çox problemlər var. O informasiyanı işıqlandıranda sənə təzyiqlər olur. Müəllimlərlə prinsipə düşürsən. İstərsəməz rektoratın özü çağıracaq sənə, sən nə haqla belə yazırsan, sən kimsən. Ona görə də qorxuruq. Tələbə qəzetində biz biraz toxuna bilmişdik o problemlərə. Yenə də çəkinirdik.
Gənclərin problemləri sırasında bir də məşğulluq məsələsi var. Bununla bağlı sizin fond hər hansı bir layihələri həyata keçirirmi?
Məşğulluqla bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, bugün məşğulluq, yəni bütün dünyanın əsas problemlərindən biridir. Xüsusilə də yəni ki, indiki dövrdə bilirsiniz ki, bu qlobal krizis və s. Məşğulluq bizim də yəni ki, məqsədlərimizdən biridir. Bilirsiniz, bizim proqramı qutaran, yəni ki, 20-dən çox gənc bugün iş tapa biliblər özlərinə. Bu həm bankda işləyiblər, bankda işləyənlər var. Burada televiziyada işləyənlər var, müəyyən təşkilatlarda işləyənlər var, müəllim kimi işləyənlər var. Burada Bakıda gəlib müəyyən tərcümə mərkəzlərində, yəni tanınmış bir tərcümə mərkəzlərində işləyənlər var. Yəni ingilis dilini yaxşı şəkildə öyrənərək. Bilirsiniz, mən çalışırıq ki, yəni biz bu proqramın təsirini göstərəndə konkret individual olaraq biz göstərək. Konkret bir gənci götürüb onun göstər. Yəni biz gəncə iş yaratmırıq, yaxud da ki, iş yaratsaq da biz ona o imkanları birbaşa vermirik. Biz ona sadəcə necə iş tapmaq olar, necə professional bir insan kimi özü yetişdirə bilərsən ki, sən gələcəkdə sənə tələbat olsun. İndi bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni, əgər sən günün tələblərinə cavab verən formada iş qurmasan, heç bir təşkilat səni işə götürmək istəmir. Hətta indi bu dəqiqə elə bir yaranıb ki, işə götürən də istəyir ki, sən bir 5-6 adamın işini birdən görəsən. Proyektlərimiz var. Yəni mən qeyd etdiyim kimi bizim kiçik proyektlərimiz olmuşdu da, bu qızlar kafesinin yaradılması, ondan başqa qəzetin açılması və digər bu kimi işlər, onlar gəncləri məşğulluğa yönləndirməyə məqsəd qoymuş bir proyektlər olubdu. Bizim bu yaxınlarda biz Dünya Gənclərinin Məşğulluq Samitinin təşkil olmasında iştirak etmişdik. Hətta Azərbaycandan seçilən 100 nəfər gəncdən 30-u bizim proqramın, bizim gənclər fondunun gəncləridir. Biz deyirik ki, biz fondumuzu gələcəkdə gənclərin biznes təşəbbüsləri fondlu olaraq formalaşdıraq. Biz istəyirik ki, regionlarda həmin o gənclər bizim trenerlərimizin vasitəsilə onlara biz biznes planı necə yazmaq lazımdır, necə öz gələcək məşğulluğu təmin etmək üçün işlər aparmaq lazımdır, o istiqamətdə onları maarifləndirək. Daha sonra da konkret olaraq ən yaxşı biznes planı hazırlayan üçün biz maliyyə yaradaq, maliyyə imkanları verək ki, onlar öz ideyalarını həyata keçirsinlər.
Türkiyədə belə bir layihə var idi. Ev xanımları, evdar qadınlar üçün həm məşğuliyyət mərkəzi yaratmışlar, həm də biznes mənbəyi idi. Onlar mən də istəyərdim, məsələn, bizim ən çox regionlarda yaransın. Çünki regionlarda doğrudan da dəhşətli dərəcədə vəziyyət çox ağırdır. Bilirsiniz, orada bizim də şəhərdə yaşayanlar istər-istəməz təhsil alırlar, məktəbə gedirlər. Amma orada şərait yoxdur. Yəni, qızlar 16 yaşından sonra heç bir ailə qızını heç şöyle bıraxmır. Bütün günü evdə. Yəni, orada həmin regionlarda, həmin ərazilərdə bir məşğulluq idarəsi yaradır. Toxuculuq mu və yaxud əl işləri mi? Həm orada məşğul olurlar. Həm məncə onu sərmayə qoyan da xeyli miqdarda sərmayə də götürəcək. Həm də onlar o hazırladıqların satalar.
Müsailə xanım qeyd elədi, mən də xatırladım bizim layihələrimizi. Yəni bizim həqiqətən çox layihəmiz olub. Bizim irili, xırdalı, hardasa 50-yə yaxın bir kiçik layihələrimiz olub. Onlardan da biri elə əl işlərinə bağlı olan layihədir. Şəkidə biz internat məktəbində, qızlar üçün olan internat məktəbində biz deməli xüsusi təlim kursu keçmişdik. Xalça toxumaq üzrə. Yəni xalça toxumaq üzrə təlim kursu keçmişdik və internat məktəbini bitirmək, yəni ki, ərəfəsində olan gənclər, qızlar üçün bizim 6 aylıq belə proyektimiz olmuşdu. Və mən qeyd etmək istəyirəm, bizdə yəni yerli Şəki Gənclər İdman İdarəsi də dəstək olmuşdu həmin proyektin davamı etdirilməsində. Oranı qurtaran qızlardan bir neçəsi, yəni ki, Şəkidə olan toxuculuq fabrikində işə düzəlmişdilər.
Məsələn, regionlarda elə gənclər var ki, nəsə qururlar mühəndisi, konstruksiya ilə bağlı, nəsə onların ideyaları var, binalar tikmək, müəyyən planlar verirlər, amma onları həyata keçirmək biraz çox çətindir, əlbəttə çətindir. Kompüter proqramları da yaradan gənclər var. Yəni, elə bir layihə çərçivəsində oradan yaranan, götürülən pul da dövr eləsin. Yəni, onda məncə maliyyə problemi elə də olmaz. Çünki istərsəniz həm məşğul olan şəxs qazanacaq, həm də onu götürən şəxs, onu satan şəxs də pul əldə eləyəcək. Bu gəlirlə demək, gənclər fondu, bu bir dənə çıxış yolu, məncə yeganə çıxış yolu budur ki, ancaq onlardan götürülən bəli, o pulla dövr eləyib işləmək olar. Yoxsa çox çətindir.
Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Zaqatalada biz fəaliyyət yəni yeni fəaliyyət göstəririk. Zaqatalada çox yaxşı bir gənclik vardı. Yəni bizə sağ olsun orada çox yaxından kömək olurlar. Mən sizə bir məsələ deyim. Mənə orada maraqlandırdı. Bugün təəssüf olsun ki, bəzi qeytələr ancaq donordan pul almaqla öz fəaliyyətini saxlayırlar. Lakin qeytənin gələcək fəaliyyətini, yəni ki, davamlı etdirmək üçün təkcə donordan gələn gəlirdən olmamalıdır, yəni ki, layihələrdən olmamalıdır. Servis də göstərməlidir. Məsələn, mən nəyə şahid oldum? Zaqatalada bizim gənclər artıq bir Qafqaz klanı adlı bir konsert qrupası yaradıblar və onlar sifariş qəbul eləyərək gedib regionlarda, mənim başqa regionlarda, ya öz regionunda konsertlər təşkil edirlər, müəyyən gecələr təşkil edirlər. Oradan gələn gəliri həm özlərinin müəyyən xərcləri üçün istifadə edirlər, həm də ki, uşaq evlərinə, ehtiyacı olan insanlara kömək edirlər. Bu doğrudan mənə çox müsbət təsir eləmişdi. Dedim, mən fikirləşdim ki, bizim elə, məsələn, əsas ideyalardan da biri budur ki, yəni gənclər bu istiqamətdə də düşünsünlər.
Sizinlə maraqlanan gənclər hara, kimə, necə müraciət edə bilərlər? Ümumiyyətlə, istənilən vaxtmı, yoxsa sizin qrant elanlarınız edən vaxtmı müraciət edə bilərlər öz ideyalarını gerçəkləşdirmək üçün?
Yəni gənclər bizim fondlara 11 regionda, yəni ki, bizim fondlar çox kifayət qədər yaxşı tanınır. Yəni sadəcə bir soruşmaqla göstərə bilərlər. Onların əksəriyyətinin, demək olar ki, hamısının ofisləri vardır. Yəni bu ofislərdə biz onlara, necə deyirlər, bizim proqramda xüsusi onun üçün maliyyə nəzərə tutulmayıb. Yəni ki, bu ofislər onlara ya müəyyən bir biznes təşkilat tərəfindən, ya bir məktəb tərəfindən, ya yerli gənclər idman idarəsi tərəfindən, müxtəlif təşkilat tərəfindən verilib. Yəni region bizim veb səhifəmiz var. Yəni ki, 3w.yusfund.az ora daxil olmaqla məlumat götürə bilərlər. Həmin mən salladığım regionlarda yaşayan gənclər elə o regionda artıq yaşayırlarsa onlar bilirlər ki, Gənclər Fondu orada fəaliyyət göstərir, ora müraciət edə bilərlər.
1.14.24-ün də sonuna gəlib çıxdıq. İnanıram ki, bugünkü söhbətimiz sizin üçün faydalı oldu. 25 dəqiqəni azadlıqla birlikdə qaldığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Bir istəyiniz, təklifiniz varsa, bizə e-mail yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Əgər zəng etmək istəsəniz...
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Belə əziz dinləyənlər, söhbətimiz artıq yekunlaşır. Bugünkü 14-24-də bələdçiniz mən idim Duruna Səfərli. Gələn həftə yenə görüşəcəyik. Görüş vaxtımız və yerimiz dəyişməzdir. Həmişə azadlıqda.